Gerbėjusi Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną, kada tęsiasi Krikščionių vienybės savaitė, maldos iš Krikščionių vienybės savaitė, mes labai džiaugiamės, labai esame pagerbti, kad į mūsų studiją sutiko ateiti pasisvečiuoti Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas, jo ekscelencija Mindaugas Sabutis, gerbėjusi Kristui.
Per amžius, amen, sveiki.
Tikrai džiaugiamės ir šiandieną mūsų laidoje tikėjimo vartai, su prie mikrofono aš kuningas Sigitas Jurkštas, ir mes kalbėsime apie krikščionių vienybę, kaip pasiekti tuos kelius į vienybę ir kaip mes nukrypame nuo tos vienybės. Ir pradžiai norėjau paprašyti jūsų pasidalinti savo tokio asmeninio liudijimo, va kaip jūs pats atradote Dievą ir kaip nusprendė tapti liuteronų dvasininku.
Aš jau vaikystėje mama buvo tas žmogus, kuris vedė. Ir nuo pat mažų dienų kažkaip mokėjau kelias maldas. Ir, bet aišku, Dievas buvo toks, žinojau, kad jis yra, bet kažkaip atrodė visada toli. Toks deistinis, kad sukūrė pasaulį ir pats kažkur iš toli stebė, kaip yra. Kol vieną kartą vyskupas Jonas Kalvanas vyresnysis, jis buvo ir Tauragės parapijos klebonas, kažkada mama aplankė jį, tokia įprasta tvarka, metinę auką nunešė. Ir atėjo su dar Kavaliausko verstu Naujųjų Testamentu, kur buvo įrašyti vyskupo žodžiai, kad mielam konfirmantui, aš jau buvau konfirmuotas, na, Liuteronų bažnyčia kaip turbūt analogas pirmos komunijos ar sutvirtinimo pagal amžių, turbūt keliolikos metų. Ir palaimintam skaitymui, tai tokia pradžia ir buvo, kai pirmą kartą perskaičiau iš karto evangelijas ir man ten nieko, nors jau žinojau, aš buvau praėjęs, mokymus, viską, dar tarybiniai laikai buvo, nieko taip netradau, bet po mėnesio vėl skaitydamas kažkaip jau pradėjau tikėti ir tai buvo pati pradžia. Nu, ir tada jau kilo klausimai, aišku, įvairiausių buvo svarstymų, aš buvau paauglys tada. Ir įvairiausių kelių buvo ir pasirinkimų, tačiau turbūt mintys apie gyvenimo prasme, supratimas, kad čia gyvename labai laikinai, o amžinybė laukia ir ką aš norėčiau daryti ir kažkaip niekame kitame nemačiau prasmės, kaip tarnauti bažnyčiai.
Tarsi tuo konfirmacijos metu tarsi gavote tą šventąją dvasę, ar ne, kuri...
Jau po konfirmacijos.
Po konfirmacijos.
Ir čia tas atvejas buvo, kai manęs niekas neįtikinėjo. Būtent konfirmacija praėjo, man labai patiko.
Taip.
Graži šventė, pakili, bet taip, kad sakyt, kad ten kažkas buvo. Bet po to, būtent iš dievų, grinai, pats Dievo žodis kažkokiu tai būdu veikia. Kaip, kodėl, aš nežinau. Tačiau kodėl prieš mėnesį nebuvo tikėjimo? Atrodė evangelijos tokio pasakojimai, kodėl po mėnesio pradėjau tikėti kiekvienu žodžiu. Aišku, ten platesnė istorija, bet kadangi nelaidos formate, bet kas ten užkliuvo, kaip, bet svarbu buvo, kad Dievas yra arti ir kad Kristus yra už mūsų numiręs.
Taip, čia iš tikrųjų irgi gal gera pamoka ir mums, kai mes kartais skaitome evangeliją ir kartais atrodo jinai kaip negyvas žodis, o va, kai ateina šventoji dvasė, jinai iš tikrųjų tampa gyvenimo žodžiu. Ir kaip manote, kodėl įvyko tie bažnyčios kelimai, va pirma ortodoksų bažnyčia, atsiskyrė nuo bendros bažnyčios, paskui protestantai?
Na, kai jūs sakote nuo bendros, tai jum atrodo. Ortodoksų paklauskite, kas atsiskyrė, tai...
jis sakys, kad katalikai atsiskyrė,
tai. Čia, kas yra bendra, arba liuteronai tuo metu, jie negalvoja, kad jie atsiskyrė nuo kažko, nes... Tai matyti yra daug susipynusių dalykų, aišku, pirmiausia, skilimai, bet kokie būtų tai nėra iš Dievo, turbūt Dievas yra vienybės Dievas. Bet kartu skilimuose yra ir turbūt nesusikalbėjimo daug. Ir kai žmonės mato, šiuo atveju apie reformaciją, turbūt 10-ame amžiuje, 9-ame, 10-ame vykstančius procesus atskirai galima kalbėti, bet kas yra reformacijos, tai matyt, iš vienos pusės buvo troškimas bažnyčios atnaujinimo, nes bažnyčia tokiame pavidale, kokia jį buvo, jie turbūt nelabai buvo ir panaši bažnyčia, perkamos pareigos vyskupų, kad ir Leonas dešimtasis, kuris Liuterį ekskomunikavo, ne pats, pats ten visą iždą teatrams ir cirkams išleidęs buvo žmogus, ne, ir, ir žmonės, ir kada, kada, kada Liuterio jau toksai pirmieji, jisgi profesorius buvo, jis vienuolis profesorius kunigas, ir kada jis klausėsi iš pažinčių, kai jo, kai jo prietelius iš Marijos bažnyčios turėjo kažkur išvykti, jis mėnesį laiko kaip, kaip pavadavo kleboną ir žmonės ėjo iš pažinčių ir jisai žmonėm imdavo kalbėti apie Kristų, jie sakė, mums nebereikia, mes jau turime indulgencijas, mes jau pinigus susimokėję esam. Na tai, arba tie šventųjų kultas toksai, kur skirtas vien pralobimui, žinoma, ta bažnyčia savo pavidalą tokį buvo bažnyčios praradusi, o ar galėjo kitaip Liuteris, jeigu apie liuteronus kalbam, tai, tai man artimiausia vis tiek tai yra. Ar Liuteris kitaip galėjo reaguoti, ar tikrai ar turėjo popiežius taip sureaguoti, kaip sureagavo, mes jau, ne, ne mes jau, jau jų teisėjai, bet tai vyko, kas įvyko, ir tai aišku nėra, nėra gerai, bet, bet jau mes po kelių šimtų metų gyvename tokio, jau tokioje, ir ypač kai praėję yra Tridento, paskui visuotinis susirinkimas įvyko, 30 metų karas ir kitokie procesai. Paskui galų galėjo apšvieta ir, ir, ir visa kita, jau, jau turime, ką turime.
Taip, turbūt ir šiais laikais, vat, ir popiežius Pranciškus, ir anksčiau popiežius Jonas Paulius II vis atsiprašydavo irgi žmonių už tą žmonijos, už tą piknaudžiavimą gale, kaip va, pabrėžė Pranciškus, kad sako, visos tos nuodėmės bažnyčios ir tie skandalai vyksta dėl to piknaudžiavimo gale, kada va, žmogus. Pavyzdžiui, kunigas yra autoritetas, dvasininkas, dar tais laikais ir turtingas, ir galingas, ir, ir tada ta puikybė paima viršų ir jau nebe Kristaus dvasia veda. Va, bet o kokius jūs gerus pokyčius va, pastebite katalikų bažnyčiai, pavyzdžiui, per pastarąjį šimtmetį, kurie galbūt padeda protestantam pozityviau žiūrėti katalikus? Va, kas jums patinka dabar katalikų bažnyčiai, ir, o taip pat kas priešingai, kas neramina kaip liuteroną?
Pirmas dalykas, kuris labai patinka, aš esu taip pat Lietuvos Biblijos draugijos prezidentas ir kad mes galim drauge versti šventą raštą ir vyksta vertimai Naujo Testamento. Ir pažįstu Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje daug Romos katalikų, kurie yra užsidegę skaityti šventą raštą, domėtis, gilintis ir kurie priima jį kaip Dievo žodį. Tai yra. Ir, ir čia, kai daug Romos katalikų ir gali būti ir mum pavyzdžių liuteronam, kurie kasdienėme gyvenime labai daug kur yra pleidę tai. Ir tai, tai čia labai gražu yra ir, ir, ir džiugus, džiugus dalykas yra, kad, kad vis dėlto kreipiamas dėmesys į, į tai, ką Dievas nori kalbėti. Kas neigiamo? Neigiamo turbūt tai, kad per 20 amžių, ypatingai antrojo pusėje, Romos katalikų bažnyčia perėmė labai, gal ir daug, nemažai dalykų tokių iš protestantiškų bažnyčių, ypatingai universitetų, kaip istorinis kritinis šventojo rašto aiškinimas, optimistinis požiūris į visuomenės raidą, kad žmogus yra iš esmės geras, nors ne teologinė prasme perėmė, bet tokį na, vidinę dinamiką modernaus ir paskui postmodernaus pasaulio, tai manau, tai, tai nėra gerai, nes mes liuteronų bažnyčios tos vaisius įvairiose šalyse matome, tai prie nieko gero netvedė ir manau, kad yra pavojus ir Romos katalikų bažnyčioje tam tikrų negerų vaisių susilaukti. Taigi bendrai, ir dar kas aišku yra gerai, turbūt bendrai geras laikas yra, kad įvairių konfesijų krikščionis, ir čia, žinoma, lyderystė irgi yra šiuo atveju Romos katalikų bažnyčios ir popiežių, kad, kad tiesiami tiltai tarp įvairių krikščioniškų bažnyčių ir bandoma, bandoma ieškoti bendrystės ir ne tik ieškoti, bet, tokio, bet ir liudyti, kad mes vis dėlto mes turime daug teologinių įvairiausių, įvairios bažnyčios didesnių, mažesnių skirtumų. Bet vieną dalyką, ką mes išpažįstame ir po kurio kiekvienas krikščionis pasirašo ir ką aš manau labai svarbu liudyti, ypatingai dabar, kad Jėzus Kristus yra viešpats. Tai yra svarbiausia ir kad mūsų akis dabar žvelgia galbūt nuo mūsų pačių, netgi nuo žiūrėjimo vienų į kitus, bet kad mūsų bendras žvilgsnis krypsta į Kristų. Ir troškimas yra, kad mes pagal jį gyventume, jame atsinaujintume. Tai yra labai toks viltingas dalykas.
Taip, iš tikrųjų prisimenu ir ypatingai popiežiaus Pranciškaus tokį raginimą, sako, kad mes kaip dažnai išsitraukėme, pasižiūrėme į mobilų telefoną, kad sako, kokia mano būtų svajonė, jeigu kasdien nešiotumės šventą raštą, Naują Testamentą ir taip pat dažnai pažvelgtume į jį. Tai tikrai turbūt šiais laikais va labai popiežiai tą akcentuoja švento rašto skaitimą, nes čia turbūt yra susijęs su ta Dievo valios vykdymu. Aš galiu būti krikščionis, kuris nori, kad Dievas mano valią vykdytų ir tada man nereikia Dievo žodžio. Bet jeigu aš noriu vykdyti Dievo valią, sekti Jėzumi, tai tada kaip aš kitaip pažinsiu tą Dievo valią, jeigu ne per Dievo žodžio skaitymą. Ir iš tikrųjų, šia gerai va paminėjot, kad yra ir gerų, ir blogų dalykų. Ir mes, va pavyzdžiui, labai gera, kai mes paimam pavyzdį ir iš evangelikų, protestantų, tiek va tą meilę Dievo žodžiai, tikrai atrandam, nes kartais mes pasimetam, turbūt, kai turim, na, kai neišryškinam, kad va būtent čia yra ypatingas ir vienintelis va Dievo žodis, tai tuomet pasimetam tarp daugybės informacijos, ypatingai šiais laikais, ir tada kažkaip tai nebeturim tokio tvirto gero maisto, tik atskiesta tokį. Ir va čia jūs paminėjote ir tuos mokslinius tyrinėjimus, kurie kartais ir be tikėjimo knaisioja tą Dievo žodį ir va tą istorinę kritiką, kuri bando kažkaip tai sumenkinti na, tą dievišką įkvėpimą vien tik tai, kad tai žmogiškų autorių parašytas tas Dievo žodis, tai iš tiesų, bet va, pavyzdžiui, kas iš gerų dalykų irgi pastebėjo, man labai žavi va tas evangelikų ypatingai medijų evangelizacijos srityje, kiek daug yra tokių net ir serialų, ir filmų, ir tokių, na, elektroninių resursų, kurie yra sukurti būtent evangelikų. Ir kažkaip vis juokiuosi, kad va, kas yra sukurta katalikų, tai viskas yra mokama. Ir tu negali nieko evangelizuoti su mokamais dalykais. O va, kas yra evangelikų, tai viskas yra nemokama ir dovanai gavote, dovanai duokite. Tai aš tikrai čia juokiuosi, kad tiek daug yra tų resursų, kur evangelinė bažnyčia, kaip apaštalas Paulius, va, skelbia tą evangeliją nepailstamai. O va, dar norėjau paklausti apie tokius klausimus, kurie mums kaip katalikams yra irgi labai svarbus ir atrodo tokie, kur nu, kur katalikas vis tiek negalėtų jų atsisakyti. Va, pavyzdžiui, švenčiausias sakramentas, Jėzaus tikras buvimas švenčiausiame sakramente. Koks buvo Martino Liuterio ir koks šiuolaikinių liuteronų požiūris į tai?
Šitoje srityje niekas nepasikeitė. Kaip Martino Liuterio, taip ir mes tikime Kristaus pažadu. Tai yra mano kūnas ir tai yra mano kraujas. Tai ir mes tikime, kad tai yra tikras Kristaus kūnas ir tikras Kristaus kraujas duonoje ir vyne. Tiek gal skirtumas praktinis, kad mes daliname tai, kaip Jėzus yra paliepęs, paėmęs taurę, gerkite iš jos visi. Tai, kad visi parapiečiai turi taurę dalinti. Žinoma, dabar pandemijos atveju ten bandome ir kitokie būdai, bet vis dėlto, kad gautų abiem pavidalais. Bet čia gal liuteronų yra skirtumas nuo visų kitų protestantų bažnyčių, kurios laiko tai simboliu. Mes laikome tikrų, tik tai mes neaiškiname, kaip tai vyksta, nesuvokiame, kad tai ne žmogaus protui, bet pasitikime Jėzumi irgi, taip pat kaip negalime paaiškinti, kaip visa dievybė gali tilpti kūdikyje.
Taip, ačiū. Tikrai mums tas yra be galo brangus, va tas Jėzus buvimas švenčiausiame sakramente. Dabar kaip tik yra populiari tokia ir Karlo Akutis palaimintai, nežinau, ar jūs girdėjot, jo Eucharistijos stebuklų tokia paroda sukurta, jis būdamas paauglys sukūrė tokią, visiškai paauglys prieš pat savo mirtį beje, nes susirgo paskui tokia sunkia kraujo vėžio forma ir sukūrė Eucharistijos stebuklų parodą, surinko apie 150 stendų, kur įvykė tie stebuklai stiprinantys tikėjimą tuo tikru Jėzus buvimu. Tai tikrai labai, net yra ir lietuvių kalba, jau ruošiama dievostebuklai.lt, tai bažnyčia vis tą mini tą vienovę, kad sako, per mišes yra ta vienovė ir Kristaus kūno stalas, ir Dievo žodžio stalas. Ir net dabar bažnyčia dažnai cituoja ir kažkurio iš bažnyčios tėvų irgi žodį, kad sako, panašiai, kad mes pagarbiai priimam Kristaus kūną, tai panašiai turėtume pagarbiai priimti ir Kristaus žodį, nes jeigu kūnas nukrinta ant žemės ir mes pergyvenam, tai tuo labiau turėtume pergyventi, jeigu Dievo žodžio neišgirstame.
Tai va čia kaip tik liuteroniška teologija tame yra, kad kuo mes galime pasitikėti, tai kad Dievas ateina savo žodžiu ir sakramentais. savo krikšto vandenimis, kūnu ir krauju ir žodžiu. Ir mes žinome, kad Dievas yra visur, bet klausimas, kada Dievas yra man? Kad Dievas yra tolimiausiose galaktikos kampeliuose arba ten mūsų molekulėse kažkur. Taip, Dievas jis, bet kada jisai dėl manęs ir va štai dėl manęs, kada jis kalba. Arba kada jisai ragina ką daryti, imkite ir valgykite, gerkite. Kristus, tai mano kūnas kur už jūs atiduotas, už jūs pralietas. Tai yra jau, tai yra kur, kur Dievas yra man.
Taip, tai čia tikrai pavyzdžiui, manau, kad jeigu mes dėl šito klausimo sutariam, tai turbūt ne problema ir visi kiti klausimai, nes čia turbūt yra Dievo žodis ir, ir Kristaus buvimas švenčiausiam sakramente yra turbūt tas vienybės pagrindas. O koks, pavyzdžiui, Liuterio ir, ir kartu ir jūsų požiūris į susitaikinimo sakramentą, į tą individualią išpažintį?
Liuteris tai be galo gerbė ir jeigu dėl ko jis ir gerbė popiežius, tai popiežių, tai dėl to, kad jis išlaiko būtent šį sakramentą bažnyčioje. Dėja, ilgainiui išpažinties tokia praktika, ji išnyko, apnyko. Negalim sakyti, kad išnyko galutinai, dabar buvo, šiaip bendrai nuostata buvo, kad negalime daryti išpažinties privalomą ir kad krikščionis turi išpažinti Dievui pirmiausia savo nuodėmes. Bet turi išpažinti ir kunigui tas, kurios yra sunkios arba kada sunku priimti, jam žmogus nežino ką daryti, ar jam atleidžiama ar neatleidžiama, kad jis tą asmeniškai išgirstų. Ir liturgiją mes turime ir buvo praktika, kad žmonės rinkdavosi bažnyčioje išpažinčiai šeštadieniais, o sekmadieniais priimdavo Eucharistiją. Tačiau dėl įvairiausių aplinkybių, galbūt ir nelaidos formate, tai ir dėl kitų bažnyčių protestantiškų įtakų, ir dėl tokio pietistinio judėjimo, kada tikėjimas tapo labai individualizuotas ir pabrėžiama žmogaus širdies ir Dievo artybė, tai nunyko liuteronų bažnyčiose, bet po truputėlį sugrįžta ir kad ir Vilniaus bažnyčioje mes turime architektūriškai prieš antrąjį pasaulinį karą dar abiejose įmo pusėse, kur dabar, kas žinote, Vilniaus bažnyčia, ten vien stalelė yra su knygomis ar panašiai, tai tose vietose buvo klausyklos. Tai ta praktika buvo. Bet ji yra labai svarbi ir tai yra, nėra gerai, kad ji yra visiškai nunykusi. Taip, bet mes vėlgi iš lieto atgimsta.
Taip, tai. O tikrai daugiausia ginčių turbūt tarp katalikų ir protestantų kelia mergelės Marijos klausimas. O koks buvo Liuterio požiūris į Mariją ir kaip šiandien protestantai arba liuteronai važiūri į šitą pamaldumą, juk ne kartą, pavyzdžiui, ir jūs teko matyti ir kitus kartu, kitų protestantiškų bažnyčių pastorius teko matyti ir Šiluvoje per mergelės Marijos apsireiškimų vietoje per Šilines.
Liuterio labai graži knyga yra Magnificat. Vien labai gražus darbas apie mergelę Mariją ir labai tikrai gražus ir ne tik liuteronam, aš manau, Romos katalikam yra jis ten daug vertingo gali būti. Liuterono požiūris buvo, yra toksai, kad mes labai gerbėm mergelę Mariją ir pats Liuteris ją laikė semper Virgo ir daugelis liuteronų tiki, kad ji buvo mergelė visą laiką. Ir kad ji ypatinga moteris, mergelė ypatinga ir motina, pagimdžiusi Dievo sūnų ir tai naujoji sandoros skrynė, per kurią žodis tapo kūno. Tačiau dėl kreipimosi į mergelę, kaip ir visus šventuosius, mūsų raštuose, apologijoje, Augsburgo konfesijos yra pasakyta, kad tai nėra žalingas paprotys, tačiau mes neturime jame pažado ir dėl ko jisai kaip ir nunyko. Iš tiesų tai buvo, tebėra suvokimas, kad mergelė ir visi šventieji už mus meldžiasi. Tačiau kreiptis, kadangi Biblijoje nėra tokio pažado, kad mes turime kreiptis kažkieno užtarimo, tai to ir nėra. Ir kita vertus, liuteronybėje visuomet buvo, kunigai labai prižiūrėjo, kadangi buvo išeita iš tokios liaudiško pamaldumo ir tokių pagoniškų, beveik pagoniškų pamaldumo formų, kreipimos į šventuosius, kada šventieji tapo svarbesni už Dievą, tai už tai buvo vengiama bet ko, kas galėtų sukurti svarbesnį kultą ar garbinimą, negu kad garbinamas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Taigi tokio tiesioginio garbinimo nėra, bet jeigu pamatysime altorius mūsų bažnyčiai, na, kas istoriją domitės, kad ir Rytų Prūsijos, na, kur lietuvininkai meldėsi, lietuviai liuteronai altorius, mes galime matyti, kad altoriuose tebe buvo Mergelė Marija karūnuojama, Mergelė Marija su kūdikiu daugelį altorių išlikusi ir liuteronai niekada neturėjo ikonoklastų to judėjimo. Taip, ir niekada atvaizdų nenaikino ir nedaužė ir gerbė. Taigi toks yra, mes laikomės didžiulės pagarbos. Ir ką Marija padarė, jį rodė Jėzų, kaip ir mes Galilėjos Kaną prisiminėme taip liturginiuose metuose dabar, kad sakė, darykite, ką jis jums pasakys. Ir Marija, kuri mums yra kiekvienam krikščioniui, yra tikėjimo pavyzdys didžiulis, kada žodis prisertina, angelas pasakė Dievo pažadą ir Dievo valią, kada jin tarė, štai aš viešpaties tarnaitė. Jinai priešingai negu Zacharijas, ne, kur daug turėjo, kuriam iškilo daug klausimų, ar ten ji parodė kelią, kaip mes krikščionys turime Kristų įsikūnijusi Dievo žodį priimti. Ir pašyp Dievo žodį skelbiama priimti, tai mes daug ką, ir kada yra rodoma į Kristų, ir kada Marija rodo į Kristų, tai mums tai yra priimtina. Ir mes į kitką ir nelabai ką turime žiūrėti, tai štai mums labai artima. Ir tikrai rekomenduoju, yra lietuviškai irgi tekstai yra Magnificat, galima Liuterio komentaro aiškinimo, tai galima internete susirasti, tai tikrai rekomenduoju paskaityti.
Taip, ačiū. Aš irgi manau, kad katalikų bažnyčia irgi turi tokį panašų irgi požiūrį, kad Marija veda pas Kristų ir kad Marija nėra tikslas, bet jinai mums padedama tiek savo pavyzdžiui, tiek užtarimu artėti prie Kristaus. Gal va tą kataliką šiek tiek labiau išryškina, kad visų pirma, kad mes priimam kartu su Jonu Mariją kaip savo motiną ir, na, be abejo, kuri mus visų pirma savo malda mus lydi. Ir kita vertus, kad va kaip, kad ir apaštalas Paulius daug kartų rašydavo apie tą užtarimą, kad melskitės vieni už kitus ir prašydavo pat užtarimo ir mes vieni kitų prašom užtarimo. Tai kaip ir toje vietoje Evangelijoje parašyta, kad Dievas nusidėlio neišklauso, o išklauso teisų žmogaus. Tai va, tai yra irgi ta mintis, kad jau man atrodo net ir nuo pirmo amžių besitęsinti, kad mes turbūt galim paprašyti, jeigu aš jūsų galiu paprašyti užtarimo, tai aš galiu galbūt paprašyti ir tų, kurie jau yra danguje. Ir va, įdomu, kad tie visi katalikiški tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, kad ir tos pačios relikvijos, arba va, kad ir šitie pamaldumas į šventuosius ar mergelės Marijos pamaldumas, jie kažkaip yra susiję su ta tokia praktika, galima net sakyti, su Dievo darbais. Va, kaip pavyzdys, yra paskelbta apie 10 tūkstančių šventųjų bažnyčioje ir didžioji dauguma, kurie nebuvo kankiniai, jie yra paskelbiami tada, kada įvyksta du arba dabar du anksčiau būdavo trys stebuklai užtarimu. Va, tas pats Karlo Akutis, kai jis buvo skelbtas palaimintoju, tai va, kitas kunigas kitam pasaulio krašte tokios pamaldos tiesiog organizavo, nuprašant jo užtarimu. Ir pasveikos taiga vienas vaikelis, kuris turėjo įgimtą kasos apsigimimą ir senelis buvo jį atnešęs, reiškia, jis pas dar net nesuprato ir būtent tuo metu jisai išgyjo stebuklingai, net pripažino medicinos komisiją kaip išgyjimą. Tai tarsi, kad ne patys šventieji gydo, jie neturi kažkokių ten galių, nėra kažkokie dievai, bet va, tarsi yra ta mintis, net ir evangelijoje galima pastebėti, kad Jėzus nori pasidalinti su mumis, va, kad mes irgi esam tas Kristaus kūnas ir jis dalinasi ir savo garbe ir kad va tas šventų užtarimas kartais tikrai būna veiksmingas, arba, pavyzdžiui, tie Marijos apsireiškimai. Aišku, tik vieną gal procentą yra bažnyčia pripažinus iš visų, bet yra buvo tokių atvejų, kur tikrai yra, na, bažnyčia atpažino kaip ant gamtinių ženklus. Ten ir daugybė žmonių, pavyzdžiui, matė Mariją apsireiškusi, arba daugybė tokių pasveikų žmonių irgi nuo ligų, arba, pavyzdžiui, toj pačiai Fatimai tas saulės stebuklas. Ir vat kartu su tais, ta tokia mergelės Marijos tas vis prašymas melstis rožinį, ir kaip popiežius irgi sakydavo, kad čia nėra malda Marijai rožinis, bet kad tai yra, na, kartu su Marija mes apmastome Evangelijos slėpinį. Mes tarsi Marijos mokykloje, jos artume, kaip vaikai stengiamės apmastyti Evangeliją, tai vat vėlgi tas rožinis mes galim įmelstis tik tai, taip vat, mechaniškai atkalbėti sveikas Marijas, bet galime ir kartu mastyti Evangeliją, tai čia vėlgi tas kartais liaudiškas pamaldumas tikrai reikalingas tokio pakreipimo link Kristaus. O va štai 1999-aisiais Katalikų bažnyčia ir Liuteronų federacija pasaulinė pasirašė bendrą deklaraciją dėl nuteisinimo, taip išspręsdama tą ilgą katalikų ir protestantų ginčą dėl tikėjimų ir darbų. Ar per tą laiką įvyko dar kažkas daugiau, daugiau sutarimų, dėl ko jau sutariama, o kokie dalykai dar neleidžia pasiekti katalikų ir liuteronų tokios visiškos net altoriaus vienybės?
Turbūt yra keletas priežasčių. Viena turbūt pati objektyviausia, kurią galime apčiuopti ir kur sprendimo šiandien nėra. Tai yra labai sparčiai besikeičiantis liuteronybės veidas. Ir labai sunku netgi man pasakyti, kad į kurią pusę dalis vakarų bažnyčių, tai skaičiais tai, ką žino, ar didžioji dalis, bet pagal įtaką vakarų pasauliu, tai žinoma, pačios įtakingiausios bažnyčios ir didžiausios eina tokio naujo, na, religingumo, gal naujos, beveik naujos krikščionybės ar nekrikščionybės, postkrikščionybės formos keliu. Tai aš įsivaizduoju, iš Romos katalikų pusės labai sunku kažką tartis, kai nežinia, kokie procesai bus pas partnerius. Tai čia praktinė tokia dalis yra, kita yra dalis, aišku, tiek iš liuteronų pusių, tiek turbūt iš stačiatikių, turbūt yra vienas momentas, kuris sudėtingas yra išlikęs ir tai paties popiežiaus vaidmuo. Manau, kad niekam nebūtų sudėtinga, kad būtų vienas žmogus, kuris būtų vyriausiųjų vyskupų atstovų krikščionių. Realiai popiežius tokį vaidmenį ir turi. Nes jeigu yra krikščionių balsas girdimas, tai mes kitų beveik ir negirdime viešumoje. Tai yra ir kalba, galim sakyti, ne tik Romos katalikų bažnyčios vardu, bet visi girdi kaip ir visų krikščionių balsą pasaulyje. Tačiau tokios funkcijos, kad tai yra Kristaus vietininkas, arba neklystamumas jau doktrininiuose dalykuose, žinoma, tai yra abejotinas dalykas, tai čia jau iš kurios pusės kas turėtų ką priimti, jau labai sunku ir net neįsivaizduoju, kaip šiandien neįsivaizduoju, galbūt po kelių dešimčių metų vėl krikščionis viską kitaip matys, tačiau šiandieną turbūt nėra žmogaus, kuris protu ar nusekliai suvoktų, ką galima šito klausimu padaryti. Bet yra geronoriškumas, žinoma, daug kur yra didelis įvairiose šalyse tarp Romos katalikų, liuteronų ir kitų konfesijų žmonių. Ir ten, kur krikščionys nuoširdžiai žino, kas jie patys yra, patys supranta savo bažnyčios mokymą, tas irgi retenybė šiais laikais. Tiek liuteronų, tiek katalikų bažnyčia, tiek kitų turbūt suvokti, ką reiškia, kad aš esu liuteronas. Ar aš žinau savo bažnyčios katekizmą, ar aš žinau savo bažnyčios bent kiek istoriją ar mokymą, tai irgi tokių nėra dauguma, tai vis tiek visų žvilgsniai krypsta į tą patį, į Kristų. Ir ką deklaracija išteisinimo, ar nuteisinimo, kaip dabar ten lietuviškai tas terminas vis sunkus yra, tai parodo tam tikrą sutarimą, man atrodo taip, kad visi vienodai matome, kad žmonės išteisinami yra tik taip per Kristaus kryžių. Ir į tą kryžių žiūrime galbūt iš šiek tiek skirtingais kampais kai kada, bet vis dėlto centre yra Jėzus, jo atperkamoji auka. Ir tai yra labai gerai, kad kuo dažniau mes Kristaus kryžių minėtume ir kalbėtume ir melstumės, mąstydami ne apie save, bet iš tiesų apie Jėzų, kuriam bažnyčia ir priklauso. Ir čia yra didžiulė perspektyva, būtent Kristaus kryžius, labai aišku, keistai skamba, kaip tas kryžius gali būti perspektyva, bet tokia perspektyva, kad mes, kur žmonės, kaip ir Golgotos kalne, kur atrodė Jėzaus Dievo ir žmogaus jau likimas apspręstas ir baigtas. Jis nebuvo baigtas, kaip tik tai įvyko didžiausias darbas atpirkimas. Ir mes, kada mūsų žmogiški resursai, protas, tiek tvarkant mūsų asmeninius gyvenimus, tiek bažnyčių gyvenimus, tiek ekumeninius tarp bažnyčių gyvenimus, kur atrodo resursai išsemti, Tai tuo mes turime didesnį pagrindą pasakyti, mes kaip žmonės darėme ir padarėme labai mažai gero ir labai daug blogo. Tai Viešpatie, parodyk mums kelią, kad mes, žvelgdami į tavo kryžį, žinodami, kad tu pamilai, ne mes save atpirkome, tu mus atpirkai, tu savo krauju bažnyčią sukūrei. Viešpatie, parodyk mums kelią, kaip mes, tai kaip tavo vaikai, kaip ir Evangelijoje pagal Jono prologę, visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais, kad kaip mes tavo vaikai galėtume čia sugyventi. Ir svarbiausia, kad ne save liudyti, neįrodinėti, kieno kelias yra teisesnis, geresnis, arba vieni kitų nuodėmes ir klaidas rodyti, bet kaip mes galėtume tave paliudyti, kad kuo daugiau žmonių baigę šį trumpą gyvenimą galėtų matyti tavo veidą. Tai tokią perspektyvą matau ir ji turbūt nėra bloga. Ir kuo yra daug sunkumų, bet kartu yra daug vilties ir kuo mes daugiau vilties sudedame į Jėzų, o ne į savo apmąstymus kažkokius ar dėliojimus, ar strategijas, ar politikavimus, kad ir bažnyčių viduje, ar tarp bažnyčių, tuo yra geriau.
Taip pat, aš irgi paminėjau tą popiežiaus neklaidingumą, bet kartu ir ta dogma nereiškia, kad jis visą laiką visur yra neklystantis, bet tik tai tais atvejais, kada jis veikia vienybėje su visais pasaulio vyskupais. Ir čia, kad jisai tarsi tik būdamas vienybėje yra neklystantis. Ir mes kartais ir matome čia ir tarp katalikų kartais sukyla toks dėl tam tikrų dviprasmiškų popiežiaus pasisakymų toks įvairūs klausimai, bet paskui vis tiek matome, kad turime už nugaryje visą bažnyčios istoriją, visą tradiciją, visą bažnyčios mokymą ir galiausiai su pirma šventai raštą. Taigi dėl to katalikai per daug turbūt ir nesibaimina. Ir net turbūt nuo antro Vatikano susirinkimo bažnyčia kaip tik ir suka tuo tokiu sinodiškumo keliu, kad ne tik kažkas vienas nusprendžia, bet kad kartu bendromeniškai ir dabar turbūt žinot apie tą vykstantį sinodą, tai tikrai popiežius suka ta linkme, kad tai galėtų būti visų bažnyčia, ne tik tai jo ar ten kelių dvasininkų. Bet štai va per pastarąjį dešimtmetį katalikų bažnyčia Lietuvoje išgyvena labai gilę pašaukimų krizę. Kaip yra su pašaukimais liuteronų bažnyčioje pasaulyje? Galbūt čia yra problema, pavyzdžiui, mūsų celibato reikalavime, kad nieks nenori šiais laikais eiti atsisakyti šeimos.
Kodėl nenori Romos katalikai tapti kunigais, nežinau. Ir kodėl nenori liuteronai tapti kunigais, taip pat nežinau. Taigi mes turime turbūt istorinės bažnyčios vakaruose, apart Lenkijos turbūt Romos katalikų, kur tvirtai laikosi. Vakaruose turime tikrai tą pačią bėdą daug kur. Ir netgi kur tose bažnyčiose, kur socialinės sąlygos atrodo geros ir kunigų išlaikymas, kaip Vokietijoje, kai kuriuose liuteronų vyskupijose, situacija yra labai panaši, kad labai yra mažai jaunų žmonių, kurie įsijungia tą veiklą. Ir klausimas, ar čia yra tokia pabaigos pradžia ar ne, ir nežinau, mes liuteronų bažnyčioje turėjome tą pavyzdį, kaip iš daug kunigų prieš per antrąjį pasaulinį karą. Ir iš daug parapiečių, jeigu su Klaipėdos kraštu, tai apie kiek ten 200 tūkstančių daugiau, liko labai mažai ir iš kelių dešimčių kunigų liko 6. Ir paskui irgi tokie suvargė, atrodo, kas iš to gali būti, paskui vėl atsirado tų kunigų, dabar vėl naujų pašaukimų nėra. Ne tokio kritinės situacijos nėra, bet žinant, kad mūsų kunigų amžius panašus, plus minus ten 7-8 metai, tai galime nesulaukti ir šios dienos vakaro, bet kas matoma, kas regima akimis, kad mes turbūt mirsime panašiu metu ir gali būti tokia didelis trūkumas. Bet iš kitos pusės vėl bažnyčia nėra mūsų. Ir mes galime, kaip tie, kurie tarnaujantys, aišku, į save labai kritiškai pažiūrėti ir pagalvoti, koks aš esu kunigas, kaip aš tarnauju ir ką skelbiu, jeigu niekas po manęs nenori ateiti. Ir aš apie save galvoju pirmiausia. Ir nieko aš negaliu kaltinti nei sekuliarios visuomenės, nei kažko kito. Iš kitos pusės vėl Dievas gali pašaukti vaikų iš akmenų. Tai vis dėlto bažnyčia, ačiū Dievui, kad ne aš esu Viešpats bažnyčios ir ne aš esu įkūrėjas, o jisai pats. Tai savo evangelijos skelbėjus tikrai parūpins. Tik tai ar greičiausiai bus tokia situacija, kad visų konfesijų, vėlgi krikščionis, turėsime po kelių dešimčių metų priprasti prie visiškai kitų skaičių parapijų, parapiečių, kunigų ir matyta krikščionybės vaizdas Europoje labai stipriai pasikeis, nebent kokie įvykiai. Bet jeigu viskas vyks kaip dabar ir keisis mažėjančią tvarką, bet ar mažiau bus blogiau, tai aš abejoju, galbūt tie, kurie per įvairiausius išbandymus, paniekinimą, persekiojimus, patyčias ir išliks krikščionimis, galbūt tai ir bus tokia žemės druska.
Taip, dėkuoju Jums. Ir jeigu pabaigai labai trumpai, va tokia mintį, kaip manote, į kokią vienybę Dievas kviečia krikščionių bažnyčias, kad jos galėtų įtikinamai skelbti Evangeliją pasaulyje?
Man atrodo, mes šiandieną jau ir palietėme, kad vienybė turbūt yra atsakomybė pirmiausia. Pagalvoti, ką mes skelbėme. Kaip bažnyčios arba kaip atskiri žmonės, kuriem pavesta altoriaus ir sakyklos tarnystė, koks mano skelbimas ir ar iš tiesų mano skelbime, kaip žmogaus ar mano kaip bažnyčios skelbime, centre yra pats Kristus. Ir jeigu neskelbime Kristaus, o Kristaus ką, tai ne šiaip Kristaus, bet kad kelių tiesų, pačių fundamentaliausių vieno, kad mes esame beviltiški nusidėjėliai, kad nuodėmė yra tikrovė, kuri mus yra paliečia, yra palietusi, mus iškreipia ir mūsų gyvenimus iškreipia, mąstymo žodžius darbus, ir kad mes patys iš jos niekaip negalime išlipti ir, jeigu nerodome į viešpatį, kuris yra vienintelis nuodėmė atleidimo šaltinis, kad galėtume šaukti Abba Tėvę. Tai čia visa mūsų misija ir, manau, vienybė tikroji tai ir yra pačiame tiksle, kaip paskelbti ir kaip pagarbinti vieną Dievą, Tėvą, Sūnų, Šventąją Dvasią, kuris apsireiškia Dievas, kuris apsireiškia Sūnuje Jėzuje. Ir siekdami to tikslo ir mąstydami, taip aš manau, mes neišvengiamai einame vienybės linkmenės, darome tai, ką Jėzus yra paliepęs, eikite į visą pasaulį ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, tai yra padaryti Jėzaus mokiniais, ne paversti žmonės panašiais į mus, kaip mes norėtume, ne proteguoti kažkokį gyvenimo būdą geresnį, ne ugdyti piliečius geresnius visuomenėje, bet ugdyti piliečius Dievo karalystėje.
Ačiū Jums labai, labai dėkoju, kad buvote kartu su mumis, pasidalinot šitą viltingą žinę ir gal galėtume dar norėčiau pakviesti Jūs paskaityti tą maldą apie prašant krikščionių vienybės.
Viešpatie Jėzau Kristau, Tu meldeisi, tegul visi būna viena, kaip Tu, Tėve, esi manyje, o aš tavyje. Mes meldžiame Tavęs vienybės bažnyčiai, sugriauk mus skiriančias sienas, sustiprink tai, kas mus vienyje, ir sugriauk tai, kas mus skiria. Suteik mums jėgų, kad ieškotume mūsų suartinančių kelių. Tai teista diena, kai galėsime Tave aukštinti ir šlovinti visų tikinčiųjų bendryjoje. Visagaliam žinasis Dieve, Tu išsklaidytus surenki ir surinktus saugai. Pažvelk į savo Sūnaus kaimenę ir suvienik tikėjimo pilnybę ir meilės ryšiais visus, kuriuos yra pašventinęs vienas krikštas. Per Kristų mūsų viešpatį.
Amen.
Amen.